Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dan, ja sam Radovan Pantović, a ovo je emisija Rečeno i prećutano. Sportska diplomatija, sintagma koja spaja dva sistema pozitivnih vrednosti, postala je neprimetni pratilac svakog sporta. Prevazilaženje sporova i sukoba u svetu, izgradnja mira, prijateljstva, solidarnosti i etike fair playa univerzalne su poruke svakog takmičenja, pobjedničkog postolja i sportskog uspeha, pa i uspeha naših sportista. Sport danas sve više utiče na socijalne, ekonomske, pa i političke procese u savremenom svetu. Sportska diplomatija polako postaje priznati deo javne diplomatije, a u političke planove Europske unije već su ušle teze o ulozi sporta u spoljnoj politici i širenju evropskih vrednosti. U nedelji u kojoj naši sportisti učestvuju na najvećim sportskim takmičenjima sveta, razmatramo prirodu, mogućnosti i domete sportske diplomatije. Za Rečeno i prećutano o tome govore iskusni diplomata Duško Lopandić i direktor marketinga Crvene zvezde i autor više knjiga o fudbalu Zoran Avramović. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Evo, u toku je nekoliko velikih sportskih takmičenja na kojima učestvuju naši sportisti. Svjetsko prvenstvo u košarci koje se igra u Kini, prvenstvo sveta za odbojkašice u Turskoj, teniski Grand Slam u New Yorku, na kojem je doduše Novak Đoković ispao, ali je svakako bio u centru pažnje. Pa je logično da vas pitam, pratite li sport ovih dana? Duško.
Pa naravno, iako ne možda onim intenzitetom koji neko drugi to radi, ali u svakom slučaju pratim sport. Jer nekad je to povezano i sa poslom, dok sam recimo bio u Portugalu, tamo je fudbal religija, tako da morate da vodite računa i da, jer oni samo o tome razgovaraju.
Kako su počinjeli vaši sastanci diplomatski u Portugalu?
Pa, njihovi političari su, mislim, kod njih se deca kad se rode upisuju u klub. Znači, roditelji vade člansku kartu detetu kad se rodi. I porodično se ide na fudbalske utakmice, naravno i sve ličnosti koje nešto znače i u društvu, u državi, politici su članovi ovog jednog, drugog i trećeg. Ja imaju ova tri velike kluba, Benfica, Sporting i Porto na severu i uglavnom su svi navijači. Tako da, mislim, prosto to je deo kulture, deo tradicije da se razgovara o tome.
Zorane, vi takođe ste u fudbalu dugo, stvari u sportu uopšte, ali pre svega u fudbalu, Crnoj zvezdi, napisali ste nekoliko knjiga o fudbalu. Pratite li košarku i ostale sportove?
Mislim da pratim. Ja sam bio u fudbalu veoma angažovan. Poslednjih godina imao sam zadovoljstvo da radim mnogo sa odbojkom, odbojkaškim savezom Srbije i sa drugim klubovima Crvene zvezde, ali ono što je vaše prvo pitanje, naravno sa velikom pažnjom i interesovanjem pratim svjetsko prvenstvo u košarci u Kini i to je možda upravo jedan dobar šlagor za vašu dobru ideju danas da se razgovara o sportskoj diplomatiji, jer Kina je uložila, i Kina i FIBA su uložili jako mnogo i energije, vremena, truda i naravno novca da naprave ovakvo svjetsko prvenstvo. Srbija se predstavlja za sada u izvanrednom svjetlu, čitava priprema odlaska reprezentacije Srbije na svjetsko prvenstvo, što je ono, kako gore igraju, kako se ponašaju, predstavlja upravo krunu ovoga što jeste osnov sporta, da su sportisti ne samo ambasadori, nego da su sportisti prije svega ličnosti par excellence, u košarka dobro pokazuje. Danas u 4 sata igraju Srbija i Bugarska na Evropskom prvenstvu u Ankari. Ne treba zaboraviti da je Srbija zvanični svjetski prvak u odbojci žene, da su druge na olimpijadu bile, da su i zvanični evropski prvak. Igraju danas u borbu za polufinale, ali i u Ankari su pokazali zašto je Srbija jedna mala zemlja, velika i ozbiljna velesila u sportu kakav jeste odbojka. I gore je naš ambasador bio veoma prisutan na svakoj utakmici. I gore su imali izvanredne komplimente vezane za ono što radi reprezentacija Srbije. Tako da mi se čini da ovaj mjesec koji je krenuo, septembar, krenuo je dobro što se tiče sporta Srbije i uz fudbal Zvezde, koja se kvalifikovala ponovo u Ligu šampiona i treći godinu zaredom će igrati evropska takmičenja nakon Lige Evrope, drugu godinu zaredom igrati Ligu šampiona, predstavlja fantastičan uspjeh za zemlju kakva jeste Srbija i za klub kakav je Crvena zvijezda, koja definitivno postaje ono što je uvijek bila, ozbiljan veliki evropski brend u sportu.
Da, pokazuje se da je kontinuitet uspjeha u sportu jako važan, jer se u stvari tako izgrađuje imidž, ugled, pa, širi utjecaj.
Moguće da bi tak ključna riječ mogla da bude bavljenja nečim što jeste sport, kontinuitet. Znači, uspjeh i ponavljanje uspjeha je najteži, kao što je ponavljanje svega dobrog inače najteže. Crvena zvijezda je uspjela u fudbalu sada podigne ljestvicu i granice da postane ono što se kaže veoma, veoma značajan klub, na koji nikom nije svejedno kada treba da dođe da igra u Beograd. Treba podsjetiti da je Beograd, odnosno Crvena zvijezda, bila najgledaniji klub u kvalifikacionoj fazi u svim evropskim utakmicama. S druge strane, Zvezda nije imala ni jedan jedini incident u toku svih tih utakmica na samom terenu. Ali ono što je veoma značajno, da Crvena zvijezda i u košarci će ove godine igrati Ligu šampiona ili Euroligu, kako se kaže, i da je Crvena zvijezda jedinstveno jedan od 6 klubova u Europi da se pod jednim imenom, pod brendom Crvene zvijezde, kao što su Bayern, kao što je Valencija, kao što je Zenit, Sankt Petersburg, Olympiakos, Real i Barcelona, da će tako i Crvena zvijezda predstavljati na najljepši mogući način dva sporta koji su najgledaniji, dva sporta koji za sebe imaju atribute uspjeha i uvijek vezani za Srbiju, ali moće nas gleda čitava Europa, naravno to više nije Europa, zahvaljujući globalnom vremenu gdje živimo, čitav svijet će biti informisan šta i kako se dešava u Beogradu narednih 3 mjeseca sigurno.
Evo, imajući u vidu o čemu govorite, kako je postalo uobičajeno već duže, poduže vrijeme da za sport i za sportiste kaže da su to najbolji ambasadori svoje zemlje. Kako smo došli, gospodine Lopandić, u tu situaciju da su sportisti postali ambasadori?
Pa vi ste pomenuli u stvari sa pravom da je sportska diplomatija gledano istorijski iz razvojne neke perspektive diplomatske, da je to deo javne diplomatije. A javna diplomatija opet je nešto relativno nova stvar koja se opet istorijski gledano, koja nije na početku diplomatije postojala. A diplomatija, ona klasična, to su odnosi između kancelarija, između predstavnika, šefova država, kraljeva, prinčevi koji su sastajali i tako dalje, kongresi zatvoreni. I u suštini javna diplomatija se javlja onda kad, posle Prvog svjetskog rata, onda kad svi stanovnici postaju svjesni toga da međunarodni odnosi da ih se tiču, da se tiču njihove glave. Mnogo ljudi je zginulo u Prvom svjetskom ratu zato što diplomatija nije funkcionisala onako kako je trebalo funkcioniše. I posle Prvog rata, dakle, javna diplomatija, mediji postaju značajni, javnost, pitanje javnosti, ali uticaja te javnosti na međunarodne odnose. I s vremenom onda u tu javnu diplomatiju, jel, specifičnija pitanja se pojavljuju, kao što je kulturna diplomatija, kao što je recimo i diplomatija u drugim sektorima, ali sportska diplomatija zbog značaja sporta, generalno značaja na društvo, na državu, na, kako bih rekao, na koheziju, svaki uspjeh naših sportista u stvari postiče i na određenu solidarnost. Sport je izuzetno korisna delatnost i društvenog ugla gledano, ali može da bude i zloupotrebljen. Isto tako u međunarodnim odnosima, u tim sportskim odnosima, znamo da koliko god da postoji pozitivnih primjera i koji su dominantni, nekada, da tako kažem, se desi neki incident, razne imamo istorijska dešavanja, postoji jedan čuveni rat, fudbalski rat, koji se u Centralnoj Americi između Salvadora i Hondurasa desio zbog utakmice.
Da. Koja, ja. Ali kad kažemo sportska diplomatija, obično imamo nekako pozitivni predznak. I bilo u istoriji nekih periode ili nekih situacija u kojima su sportisti praktično otvorili vrata političarima, približili neke narode, neke države, tako doprinijeli miru u svijetu.
Da. Mislim, u suštini, ako se vratimo potpuno u prošlost, jer olimpijske igre su i nastale kao nešto što je s jedne strane bila religiozna ceremonija, a s druge strane nešto što je uticalo na tadašnje odnose među grčkim državama. Znamo da kad se olimpijada dešavala, da je prestao rat, znači da su svi sukobi obustavljani u Grčkoj i da su svi imali pravo da dođu, dakle čak i oni zaraćeni. U stvari nove olimpijske igre u 19. veku su opet obnovljene sa ciljem da se ta ideja o promovisanju mira unapredi javno u stanovništvu među državama. A imamo puno novih primjera kada je sport korišćen u te svrhe, diplomatske svrhe. Onaj najčuveniji, najfamozniji je ping-pong diplomatije između SAD i Kine, ali 70. godina, kad se posle nekoliko decenija postoja nikakvih odnosa između ovih velikih sila, kada je prvi put su se sastale ping-pong nacionalne ekipe, dakle, stonoteniske ekipe dve zemlje. To je bio uvod u stvari u kasniji summit koji se desio između Kine i SAD, i takvih primjera ima sve do danas. Evo, nedavno je kad se radi o odnosima SAD i Kube, recimo Obama išao, iskorišteno isto tako jedan sportski događaj da američki predsjednik dođe po prvi put da se pojavi u Kubi, što isto bio istorijski događaj.
Pa, samo jednu stvar, mislim da primjeri sportske diplomatije izučavaju se već uveliko, jer je sport pokazao da je djelatnost sa kojom se i uz koju se najbrže prelaze granice u 21. vijeku, kada je ogroman utjecaj medija na naš život. Mislim da je sport postao, usudio bi se reći, jedna od najznačajnijih komunikativnih platformi koja danas postoji. Svakako da postoje druge komunikativne platforme, ali u sport mijenjaju se kompletni odnosi, ne samo među narodima, nego bi se rekao čak i među kontinentima. Ne treba ići previše u istoriju, dobro je istoriju poznavati, ali recimo primjer svjetskog prvenstva u fudbalu, gdje su sastavljeni bili Južna Koreja i Japan, koji prije toga su imali kakve takve odnose koji nisu možda bili idealni, oni su prvi put pokazali da se čak zajednički mogu organizovati tako velika svjetska prvenstva. Primjer da je Južna Afrika, odnosno Nelson Mandela, lično čovjek koji je bio u zatvoru i zatvor je rekao da ima samo jednu želju, da čuje huk fudbalera i svoje publike koja je došla da gleda fudbal u Južnoj Africi. Pravljenje 9 stadiona je bila apsolutno čista politička priča, jer od 776. godine, od kad je bila ta prva olimpijada, to je bio festival sporta i igre, ali od tada su politika i sport, mislim, prilično kao nokat i meso, i sad se već pokazalo da je to jedna simbioza u kojoj se ne može to više nikad narušiti. Ne treba zaboraviti da je recimo Rusija organizovala svjetsko prvenstvo u fudbalu, prije toga organizovala olimpijske igre u Sočiju, da su to bile ubjedljivo najznačajnije i najveće diplomatske pobjede Rusije u tom momentu, jer svjetsko prvenstvo u fudbalu bilo je ideja od strane sadašnjeg premijera Borisa Johnsona da se bojkotuje, a na to mu je odgovorio selektor engleske reprezentacije sa, ne bih upotrijebio zbog respekta prema Radio Beogradu, koji je riječ upotrijebio kad je odgovorio Borisu Johnsonu na samu ideju da se bojkotuje takvo prvenstvo. Macron je rekao da ne zna da li da se ide u Francusku, i naravno kad su Francuzi došli do finala, Macron je bio na terenu da čestita svojim igračima i da zajedno s njima pjeva tu himnu. To prvenstvo je Rusija izdvojila 12 milijardi dolara. Znači, to nisu, u pitanju su prvo ogromna ulaganja da bi se kroz sport poslala poruka, i taj termin poslati poruku nigdje nije tako korišćen danas kao što je to korišćeno u sportu. Poslati poruku, Rusija je poslala fantastičnu poruku sa Sočijem, sa svjetskim prvenstvom koje organizovano. Sad imamo primjer Kine, koja se dugo borila da dobije ovo svjetsko prvenstvo od strane FIBE. Imamo trenutno evropska prvenstva u odbojci koji se igraju po prvi put, a predsjednik, naš čovjek Aleksandar Boričić, igraju se u 4 države, igraju žene, sad će nastaviti u 4 države muškarci. Po prvi put taj koncept se mijenja, jer svi žele da na neki način osjete se dijelom te velike priče, dijelom najljepše priče koja postoji, to je sport. Baby, yeah.
'cause I'm thinking of you. I've been thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only. A victim of circumstance out of my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rade Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
12:23, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena sportskoj diplomatiji, a naši gosti su ambasador Duško Lopandić i direktor marketinga Crvene zvezde Zoran Avramović. Mi smo u prvom segmentu razgovora na neki način osvetili primere iz sportske istorije i možemo sad reći i diplomatske istorije, na neki način nove diplomatske istorije, odnosno način upliva sporta u diplomatiju, ali kako u stvari deluju ti sportsko-diplomatski mehanizmi? Koji su to alati kojima sport na neki način, odnosno već čuli smo na koje načine, utiče i ulazi u ovo, o čemu ste vi, gospodine Duško, govorili, što nazivamo javnom diplomatijom?
Pa, kada ovako razgovaramo, možemo da prvo da razlikujemo dve stvari, u stvari, kad pričamo o sport i diplomatiji. Jedno je kako u klasičnoj diplomatiji, odnosno u međunarodnim odnosima, kako se sport kao jedna vrsta metode za komunikacije, koja ima izuzetno veliku širinu, veliki domet, jak uticaj i tako dalje, kako može da se koristi, ovo vaše pitanje. Druga je malo više specifičnija, tehnička, tako da kažem, a to je diplomatija u samom sportu. Dakle, svaka federacija, čak i svaki klub, svaka organizacija ima neku vrstu interne diplomatije. To su dve stvari. Ovo što je, da kažemo, iz državnog, iz društvenog ugla, međunarodnog značajno. Dakle, ovo prvo pitanje je, dakle, koji su to mehanizmi koji mogu da doprinesu da jedna zemlja da popravi svoj uticaj, imidž, sliku u svetu. Čuli smo, kolega je upravo govorio o tome kako je Rusija iskoristila olimpijadu i fudbalsko prvenstvo, su dva najveća događaja. Kad je, mislim, pročitao sam da je za otvaranje pekinških olimpijskih igara da je posmatrao milijarda ljudi. Dakle, 15% stanovništva sveta, ako odbijemo decu i, ne znam, starce i tako dalje, dakle, maltene većina stanovnika na celom svetu posmatra takav događaj, to je prosto nemerljivo sa bilo čim drugim. Razne su tehnike koje države koriste da bi iskoristile, tako kažem, te sportske svoje prednosti, od ove organizacije koja je pomenuta do, recimo, Sjedinje države imaju isto strategiju sporta, znači ne u promociju sporta kao društvene stvari, nego baš u diplomatiji. Oni to zovu sport unit. I recimo, jedna od stvari koje i oni koriste, a i drugi, to su ambasadori u sportu. Dakle, ljudi koji su poznati svima i koji onda mogu da se koriste u javnoj diplomatiji, u promociji sportskih i drugih događaja, društvenih događaja, zatim razmena, sportska razmena koja je isto vrlo značajna. Imamo možda i to možemo da kažem, imamo taj elitni sport koji i imamo s druge strane, imamo sport za mase, koji je isto značajan. Dakle, svaka od sportskih organizacija verovatno vodi računa o jednom i drugom. To su neki od mehanizama koji se koriste.
Da, sad mi je palo na pamet. Olimpijski komitet praktično okuplja sve države sveta, je li to tačno? Sve države sveta imaju predstavnike u Olimpijskom komitetu. To je također, znači, jedan od mehanizama kako da funkcioniše. Kako u fudbalu, gospodine?
Mislim da u fudbalu, koji je globalno u mnogim elementima koji se statistički mogu izračunati, pokazati, prikazati, fudbal je sport koji mijenja granice i koji je promijenio čak i stvarnost u pojedinim državama, koji je promijenio mnogo toga, i trenutno bi isključivo se opredijelio na to što je pozitivno donio globalno razvoj. Fudbal je ostao ista igra s 11 igrača lijevo ili 11 igrača desno, međutim sve oko fudbala i uz fudbal se dramatično promijenio, jer je fudbal postao globalna igra broj 1. Iako je u fudbalu osnov te igre je pokazao da se mora shvatiti da fudbal nije samo trčanje, igranje za loptom. Primjeri koji su dobri za slušaoce, možda da ih čujemo, malo su ih možda zaboravili, ono što se dešavalo ranije u razvoju fudbala. Primjeri da je, recimo, Real Madrid postao najveći klub na svijetu za vrijeme Franka, kada je Franko rekao da je njegova najvažnija i najljepša i najveća ambasada Real Madrid. Da je prvi čovjek koji napravio Galaktikos na svijetu bio upravo Real Madrid, kada je doveo igrače iz Mađarske, Puškaša, Kočiša. Kada je doveo najbolje igrače u tom momentu iz čitavog svijeta i 3 godine, odnosno 5 godina vladao svjetskim fudbalom. Benfica je upravo kada je bio kada je bila na neki način hunta na vlasti napravila od Benfike, u Lisabonu je nastao najveći klub u tom momentu i danas je Benfica klub sa najviše članova na svijetu i to što je Benfica tad nastala, ona i dan danas u Portugalu klub od svjetskog izuzetnog ugleda. Oni su tada vješto koristili sport u smislu da pokažu situaciju svojoj zemlji. Ako je osnov i diplomatije da se prenese neka dobra poruka, onda je upravo najjednostavniji način i možda i najbolji način ovo što se nama dešava, jer ono u čemu je Srbija uz veliki respekt prema drugim ljudskim djelatnostima, prema tome koliko imamo uspješnih, dobrih ljekara, dobrih profesora, ali je činjenica da se najlakše, najbolje čuje za ime jedne zemlje zahvaljujući sportu. Mislim da ovo što se Srbija radi posljednjih godina, strategija Srbije je da nam olimpijske medalje predstavljaju značaj, da smo imali najviše olimpijskih medalja na posljednjoj olimpijadi u istoriji zemlje, da iz dana u dan imamo primjere, ne znam da je Nemanja Majdov prije 6 dana, nakon mjesec dana što je imao povrijeđeno koljeno, osvojio na svjetskom prvenstvu u judu, koji je cijenjen, priznati veliki sport medalju, i da nemamo tako reći sedmice bez takvog jednog lijepog naslova u kome se vidi da je sportista iz Srbije osvojio nešto. Pokazuje da se u Srbiji te stvari vezane za sport rade dobro, da Srbija prepoznaje to, da je Srbija kao domaćin velikih sportskih takmičenja uvijek uradila to na jednom velikom, velikom svjetskom nivou. Danas priča koju recimo Crvena zvijezda upravo sad priča i Partizan koji se kvalifikovao i sad utakmica u nedjelju sa Portugalom, kvalifikacije za evropsko prvenstvo gdje dolazi najbolji igrač svijeta možda posljednjih godina, Cristiano Ronaldo, atmosfera koja se oko toga stvara i ljudi koji to kreiraju i rade budi nas da sem što će zvijezda pokazati koliko jeste velika, što će igrati velike utakmice, ali se tu rađa čitava jedna želja kod mladih ljudi da se možda bave tim poslom kakav jeste recimo sportska diplomatija, na koji način se uključiti, kako iskoristiti sve te potencijale koje su napravila dva velika ozbiljna brenda, recimo u slučaju Zvezda u fudbalu ili Partizan čak u fudbalu. Ti brendovi nisu sami nastali za godinu i za dnije, nego recimo Zvezda je 75 godina strpljivo gradila svoje ime, ugled, i sad smo u situaciji da zaista možemo da kažemo s ponosom da postoji jedna ozbiljna država u kojoj se igra dobar, ozbiljan fudbal, i ono što je izuzetno značajno, organizacija jedne današnje utakmice je u stvari upravo jedan diplomatski business case, kako i na koji način pripremiti međunarodnu fudbalsku utakmicu, kako organizovati veliko evropsko svjetsko takmičenje. To iziskuje da ta država samom organizacijom, samim tim činom pokazuje da je značajna, izrela i dobro organizovana.
Očito je da sport u sve većoj meri postaje strateška oblast i u socijalnom i ekonomskom i u političkom aspektu. Mislim da, evo, ja sam pomenuo možda u uvodu taj primjer Europske unije koja je uvrstila sport, odnosno razvoj sportske diplomatije u svoje prioritete za tekući period, mislim do 2022. godine, da postoje nastojanje da se i sistemski pristupi ovom poslu, odnosno izgradnji sportske diplomatije. Kakva su vaša saznanja o tome, gospodine Lopandić?
Da, ja sam malo isto pogledao ova razna dokumenta koja se objavljuju pripremajući se za vaš razgovor, emisiju. Vidim da zaista ima država koje su kao i SAD, koji imaju svoje programe, dakle vrlo artikulisane, razvijene, velike budžete koje imaju za cilj da kroz sport u stvari unapređuju međunarodne odnose, sliku zemlje na različite načine, da popravljaju, razvijaju te odnose. Recimo Australija također, da pomenem i njih, oni imaju jedan program, zove se baš diplomatija, sport i diplomatija, program razvoja tog strateškog nastupa Australije koji je prvenstveno fokusiran naravno na njihovu tamo okolina Pacifik i slično do 2030. godine čak. Dakle, gde se sa svakom strategijom idu naravno instrumenti, idu i sredstva i tako dalje. Mi smo zemlja koja ima zaista velike uspehe u sportu i koja ima i pojedince i ovako kolektivno posebno gde smo jako uspješni, i mislim da isto tako i Srbija može da i više nego što je do sada, tako da kažem, artikuliše to svoju poziciju. Mi s druge strane, nažalost, mislim, imamo tu taj problem koji je ostao iz 90. godina, koji vidimo i sad se vuče pomalo oko tog imidža slike zemlje. Dakle, kad se kaže Srbija, jel, da li se pomisli na Red Star ili Đokovića, ili se pomisli na rat i ne znam, na neke druge stvari. To je znači pitanje koje o čemu mi kao diplomati i uopšte kao zemlja, kao država treba da razmišljamo i da mislim da promovišemo ovaj raznorazni događaje i koristimo i više nego što smo dosadi ljude i naše sportiste kao ambasadore. I naravno veliki događaji su jako bitni. Ono što možda treba se pomene ovde je i to regionalno pitanje, dakle sport može i da bude i kako bi rekao i ovako i onako, može da koristi da se pre drugog svjetskog rata postojale su recimo balkanske sportske igre koje su imale za cilj da unaprede saradnju balkanskih zemalja, odnosno razumevanje. Sport je idealan za to, zato što on je zajednički jezik, dakle ne morate učiti strani jezik, svi znaju, ista su pravila u svemu, isti su ciljevi, pravila ponašanja i tako dalje. Tako da čini mi se možda da sport danas kad se radi o regionu nažalost da su suprotni efekti, da se koristi nekad za neke negativne ili za temu sukoba i tako dalje, a ne za temu saradnje što bi sigurno bilo korisnije.
Evo, kad smo pokrenuli region, gospodine Avramoviću, znamo da među pojedinim zemljama bivše Jugoslavije i ovde kod nas u regionu još uvek postoje zategnuti odnosi. Kako je stanje među sportistima i recimo sportskim radnicima, funkcionerima?
Pa mislim da su sportisti kroz istoriju, a poslednjih godina u regionu, uvijek predstavljali upravo, možda bi bilo, možda je najljepše reći, jedno divno svjetlo, nikako da pominjem tunel ili bilo šta. Sportisti su fantastičan primjer i fantastičan primjer kako komunikacija među sportistima, vrhunskim sportistima, onim koje mi gledamo, kojima se divimo, oni koji su idoli i uzori, heroji mladim generacijama, da je saradnja među njima, njihov odnos bio uvijek par excellence dobar. Imamo toliko primjera da bi nam trebala ne jedna ova emisija, nego bismo mogli da sad sjedimo i pričamo i možda malo promijenimo umjesto ove vode, da dođemo do toliko dobrih i pozitivnih primjera šta se sve dobro izdešavalo upravo sportistima. Da se razumijemo, u Argentini je krenuo 1990. godine, bilo svjetsko prvenstvo isto u košarci, a po ovog sad koji se igra, Vlade Divac je tada uzeo hrvatsku zastavu, u tom momentu su u reprezentaciji bili Kuko, što je taj bio neki naš dream team, i od toga se već tada 1990. godine, znači mnogo godina unazad, skoro 30 godina, krenula je sva priča oko tog što je recimo bilo negativno što se desilo svega godinu dana kasnije, krenulo da se dešava. Bili su drugi primjeri od 13. maja na stadionu Maksimiru, skok Bobana i tako dalje. Upravo u najnegativnijem smislu su poruke krenule tamo sa sportskih borilišta. Ovo danas što se dešava da recimo sportisti, fudbaleri iz Srbije igraju u istim klubovima na zapadu sa fudbalerima iz drugih republika bivše Jugoslavije, u kome su oni upravo primjer kako se može zajedno igrati, kako na najbolji mogući sportski rezultat se postižu, daju nam za pravo da vjerujemo da u toj nekoj budućnosti koja dolazi sportisti će igrati sve veću i veću ulogu. Mislim da uloga sporta kao jedne ljudske djelatnosti nije više samo da se pobjedi ili izgubi. Upravo uloga sporta je da se pokaže da tolerancija, fair play, taj zdrav život u smislu komunikacije zaista izuzetno, izuzetno značajan, a ti heroji koji nastaju kroz fudbal, koji danas, ili kroz sport uopšte, koji danas već imaju milijone pratilaca, koji imaju ljude koji su na neki način zavisni od njih, koji su postali naši simboli uspjeha i pobjede, i upravo mlada generacija koja u njima gleda i njihove poruke će postojati i danas su veoma značajne, ali postojaće sve značajnije. Svaki dan se nešto desi u svijetu sporta i fudbala što možemo predstaviti kao prefiksom diplomatije. Kada krene u Srbiji da se igra u toku ove jeseni, igraće se srijedom Liga šampiona, a igraće se četvrtkom isto Euroliga u košarci, igraće se i grupna faza Lige Evrope. Beograd će biti istinski sportski centar Evrope, jedan od 5-6 takvih gradova u Evropi. To je stvar na koju mi moramo biti ponosni i znati od toga izvući ne u sitnom smislu te riječi korist. Benefiti neće biti samo ovi što će nas biti milijarde ljudi gledati, što ćemo biti u pregledu na highlightsu, čitav svijet prati Ligu šampiona u fudbalu, Euroligu i košarci. Ali s druge strane, industrija, sve ono što se dešava oko stadiona Zvezde, stadiona Partizana, dvorana gdje će se igrati utakmice, tu se mijenja čitav koncept razvoja i razmišljanja. Mnogo novca će, dobro, u bukvalnom smislu, mnogo novca ide i nećemo ni osjetiti, s polja se neće ni osjetiti koliko će običan svijet koji se bavi nekim običnim ljudskim stvarima izvući benefita od toga. Tako da mislim da ova stvar da igraju Zvezda, Partizan, da igraju evropska takmičenja i da se to ponavlja, da se to dešava svake godine, da čitava jesen, pa onda se kreću nove priče, da li će se ostati na proljeće, da to podiže ne samo ugled Beograda, Srbije i tih klubova, nego podiže i samim tim naše mentalno shvatanje o samom sebi, da smo mi veoma, veoma prisutan i značajan dio Evrope.
Kako teče vaša komunikacija sa recimo ljudima iz Bajerna, iz Mihina, kad dođu sad na utakmicu, ili ljudi iz Tottenhema i Londona?
To rade direkt u fudbalskom klubu, ono dok sam ja bio, to iskustvo je bilo, tada mi nismo igrali Ligu šampiona, ovo je veliki uspjeh sadašnje ekipe i garniture koja upravo sada radi u fudbalskom klubu. U sportskom društvu Zvijezda mi smo ponosni kad vidimo na koji način, šta se dešava, ali ono do sada što sam ja informisan i ono što sam vidio oko Crvene zvijezde, sve što je Crvena zvijezda je upravo na nivou kakav imaju to što ste rekli Bayern, Tottenham ili neki drugi klub. Ja sam prošle godine imao zadovoljstvo i sreću da budem u Liverpoolu i da vidim taj veliki klub koji je ovdje naravno doživio sportski poraz, kako je Liverpool, kako su navijači Liverpoola, ljudi, kako su primili najodgovornije ljude iz fudbalskog kluba Crvena zvijezda, i pokazuje da smo upravo tu i da je tu se desilo ono što nama uveliko zaista treba, da smo dio svijeta. I tako je lijepo, imali smo mi 100 puta slogan Beograd je svijet ili nešto tako, ali ovo je opipljiva stvar. Opipljiva je stvar kada je grb vaše kluba, grb vaše države na jednom highlightu koji u tom momentu prikazuje po pravilu koje se mora prikazati sve televizije koje prate recimo 156 stanica koje treba da daju izvještaj sa u čitavom svijetu sa utakmica Lige šampiona, ili ovo što će se desiti u Euroligi sa njihovim kanalom koji to prati i tamo Crvena zvijezda. Mislim da je to jedna priča koju dubinu toga moramo zajedno da shvatimo i da je nakon ovoga treba će dah i duh te veliki sportski takmičenja zahvaljujući kojim smo mi, jesmo dio Europe, nastaviti traga zatim da to bude stvarno slučaj koji se ponavlja.
Možda treba dodati samo nešto oko jednog drugog aspekta diplomatije koje je sad upravo pomenuto, je ekonomska diplomatija i da je sport, znači nije samo deo javne diplomatije, nego jako vezan i za ekonomiju u ovim današnjim vremenima. A fudbal je najbolji primjer toga, mislim, oko fudbala, ali novac.
Ogromni su budžeti.
Ogromni su budžeti, ali ne samo ti sportski budžeti, nego sve što je vezano za, recimo, danas se stadioni grade tako što su deo nekog komercijalnog centra, a ima i deo i za kulturu, ima i deo za stanovanje. Dakle, to je neki integralni pristup promociji sporta koji ima i tu ekonomsku dimenziju vrlo značajnu.
12:44, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena sportskoj diplomatiji. O tome za naš program govore Duško Lopandić i Zoran Avramović. Evo, o završnom delu emisije, ja mogu da konstatujem da smo mi mala zemlja, ali da imamo velike sportiste. Kakvi su sa takvim referencama naši kapaciteti da iskoristimo njihove potencijale? Oni su svakako sportske ličnosti, bore se sopstvene uspehe, ali neminovno su ideje ovog društva i ove države, reprezentuju osim sebe i nas kao državu. Imaju velike potencijale, rekao sam, koliko smo mi kao država u stanju i kako bismo mogli da iskoristimo to što oni sami po sebi kao značajne velike sportske ličnosti nose. Možda, Zorane, vi ste bavite...
Pa mislim da veliki sportisti nama je svima vjerovatno na... Uspjeli smo da budimo savremenici, treba da smo zadovoljni i srećni da smo savremenici, neko ko se zove Novak Đoković, koji je 3 puta bio najbolji sportista svijeta. Kad kaže sad Novak Đoković, onda se zna da je to Srbija i to je jedan veliki, veliki benefit koji sam po sebi je već kategorija za sebe. Zna se da je Novak Đoković Srbije, da iz Srbije takvi veliki kvaliteti dolaze. Danas, kada se kaže svjetski fudbal ili svjetska košarka, mi imamo imena naših igrača koji su postali prepoznatljivi, veliki, koji sami po sebi brendovi. Sad je, evo, svjetsko prvenstvo u košarci, za Jokića znaju manje više svi, za Jokića, Marjanovića, Bogdanovića. To su igrači koji imaju s jedne strane svoj život, svoje ugovore, svoje klubove, svoju budućnost koja je vrlo dobro kontrolisana u tom svijetu profesionalizma. Sve se zna apsolutno da došlo. Međutim, ono što je veoma značajno, što ja čak mislim da Srbija i da se počinje da radi veoma dobro i veoma kvalitetno, dosta dobro se te stvari rade u federacija, košarkaška radila je dobro na samoj pripremi kako otići, na koji način, jer osim tih ekonomskih koristi koji će doći, koji može da federacija da ima, mislim da je ogromna ta korist u toj prepoznatljivosti i vidljivosti zemlje i države kakva je Srbija. Mala digresija, Srbija je napravila zajedničku kandidaturu za svjetsko prvenstvo u fudbalu zajedno sa balkanskim državama, sa Rumunijom, Bugarskom i Grčkom. To je velika priča, ideja 2030. Da li ćemo mi postati domaćini svjetskog prvenstva, da li domaćini evropskog, da li ćemo biti, to zaista u ovom momentu samo po sebi nije značajno, koliko je značajno opredeljenje vrha države da zaista je dobro biti u takvom društvu i čak čitava priča da Balkan treba da bude mjesto susreta, da Balkan koji je uvijek simbol bio za neke loše i negativne stvari u istoriji, kroz fudbal ako bi uspio da se udruži i kroz fudbal da pošalje jednu eminentnu, značajnu i lijepu poruku. Evo kako mi zajedno pravimo, najteže organizovati su 2 stvari, olimpijada i svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dakle, da postoji hrabrost i da danas 2019. se gleda unaprijed prema 2030. Sport je taj koji toliko jasan jer je jednostavna. Pravila su jednostavna i sve se poznaje unaprijed. Znači, sad znamo da smo kandidati za takvo takmičenje. Bićemo sigurno još domaćini veliki i ozbiljni takmičenja. Postoji strategija u Srbiji oko sporta važna jer ovi sadašnji rezultati nikako nisu slučajni. Slučajnost je dobra u životu generalno, ali slučajnost i sreća su ovdje prilično isključeni jer su išlo se ka tome da slučajnost i sreća su samo pokazali da se radilo dobro i na kraju Srbija je zaslužila da nakon godina koje nisu bile možda najuspješnije u sportskom smislu, sad imamo izvanredne dobre rezultate i dobro je da su tu perjanica, dobri su svi i individualni sportovi, kakav jeste recimo judo ili tenis koji je na vrhu njega, ali i ovi drugi sportovi sa loptom gdje pokazujemo da iz dana u dan da smo simbol dobre, odlične sportske diplomate.
Gospodine Lopandiću, šta još država može da uradi, recimo, ne znam, u smislu sistematizovanja ovih napora ili ovih potencijala, ne znam, možda otvaranje departmana za sportsku diplomatiju u vašem ministarstvu?
Pa dobro, to je dobra ideja, hvala na sugestiji, možda će ministar da čuje za to, ali mi imamo departmanta, odjeljenje za javnu diplomatiju, što je vezano za sport. U svakom slučaju, ja mislim da je korisno i dobro da imamo uspjehe, da postoje jedan sistematični rad u sportu. Ono što treba možda reći je da, dakle, ima mnogo sportova, nisu samo ovi glavni vodeći koji naravno vuku mnogo, mnogo pažnje, mnogo novca i slično, ali mreže koje se stvaraju između ljudi, ono što treba da se postigne kroz sport u stvari je da se menja slika zemlje i da se stvaraju prijateljstva. Najbolje se prijateljstva ovaj stvari kroz sport, drugarstva koja večno žive, da je sport dakle jedan potencijal koji je izuzetno veliki i da država ovaj na pravi način učestvuje u tome, u smislu ovo je malo prepomenuti primjer, dakle povezivanje diplomatije i sporta je zaista odlično. Dakle, prvo je to bila diplomatska konferencija četiri zemlje koje su onda razmišljali o tome šta mogu ovaj zajednički da urade, i onda su se setili fudbalskog prvenstva, što bi bilo zaista izuzetno značajno i za nas, a i za ceo region, da se tako pokaže. Ali takvih primjera sigurno i u drugim ovaj sportovima, drugim poljima ima dosta i na tome treba raditi.
Hvala vam. Na kraju smo emisije, na samom kraju, samo možda još jedno kratko pitanje. Evo, naša reprezentacija u košarci za pola sata počinje utakmicu sa Italijom. Italijani imaju jednu jaku ekipu, imaju NBA igrače. Kakva će biti rezultat, kakva je vaša prognoza i dokle će naši stići? Nezahvalno je, ali...
Pa, mi sigurno očekujemo pobedu i konačnu pobedu također. Ja,
ovo je zemlja šampiona.
Navijači, da.
Pa ovo što smo do sad mogli da vidimo na svjetskom prvenstvu, način kako su igrali naši reprezentativci, daje nam zaista za pravo da vjerujemo da ne samo da ćemo pobijediti Italiju, nego i nakon jučerašnje utakmice Turske i Amerike i svi utakmica koje sam uspio da gledam, mislim da stvarno nije im lako, već sad našim postoju ozbiljni favoriti. Naše je samo da im poželimo da budu zdravi i živi, inače ostali da jako dobro.
Hvala vam, poštovani slušalci. Bili su ovo gospodin Duško Lopandić i gospodin Zoran Avramović. Slušali ste emisiju Rečeno i prečitano, posvećeno sportskoj diplomatiji. Hvala na pažnji i preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2. I got some